Pač, če prvič napako narediš, napako, testiral sem nekaj novega, ni šlo, v redu, all good. Kaj smo se naučili? Drugič, ajde, bomo se malo, tretjič, čak, trikrat smo že, to pa nekaj ni v redu.
Ja, ja.
Tako da, absolutno, pač, jaz mislim, da kot osebnost in kot firma in kot družba bomo napredovali tako, da se bomo drznili malo več, ampak se predvsem učili iz svojega vedenja in izkušanja.
Lepo pozdravljeni v novej epizodi Metropolitanovega podcasta Ob skodelici kave. Danes je z mano Andraž Štalec, CEO in soustanovitelj večkrat nagrajene 360 digitalne marketinške agencije Red Orbit. Andraž velja za enega najboljših strokovnjakov za digitalni marketing v regiji in je pred kratkim prejel prestižen naziv Najdigitalec 2023. Lepo pozdravljen, Andraž.
Živjo.
Za začetek sem si predstavljala, da vsaj malce vrišem vse tvoje dosežke, da bodo najni poslušalci vedeli, s kom govorim. Na področju digitalnega marketinga si torej aktiven že od leta 2001. Zaljubljen si v podatke, analitiko in učinkovitost, kar se mi zdi, da kar dobro vriše digitalni marketing tako na hitro, na kratko. Hkrati pa si osredotočen na zaposlene in njihove počutje, razumevanje in sprejemanje človeka kot celote, kar se mi zelo dobro, in pa, da spodbujaš ravnovesje med življenjem in delom, kar pa tudi v današnjem tempu v življenju dobra vrednota. Prav tako si sodnik nagrade European Search Awards in pa redni govornik na večjih mednarodnih dogodkih z področja digitalnega marketinga. Zdaj videla sem, da si nastopal že v ogromno državah, pa naj naštejem samo nekaj, London, Pariz, Berlin, Milano, Budimpešta, velika mesta. Si prav tako izkušen marketinški svetovalec in pa podjetnik, ki je sodeloval že z več kot 100 organizacijami, in pa tam si bil, da bi razvil, izboljšal njihove strategije in pomagal na rasti poslovanja. Zdaj verjamem, da si preko vsega tega delovanja pridobil neprecenljive izkušnje na področju marketinga in vodenja. Se mi pa zdi, da je najboljše, da na začetku kar stopimo v to tvojo zgodbo in mi poveš, kako se je sploh vse skupaj začelo, kako si ustanovil svojo agencijo in kako se je potem razvila v eno vodilnih pri nas.
Ja, zgodba naša je kar nekaj časa že traja, oziroma kar precej dolga, tako da začela se pa skoraj, da po slučaju, bom rekel.
Ja.
mogoče kot osebno se nazaj razmišljamo, ne, da ima sem len ali nisem len, mislim, nisem len, ampak ne da se mi vedno početi vsega. In še, ko sem bil že v srednji šoli, pač sem šel iskati, kaj bom počel izven rečemo, študijskih oziroma kaj smo takrat dijaških zadev. Predvsem pa, ko sem prišel na faksa, ne, vse faks je bil super, ampak I was bored.
Kaj pa si študiral?
Računalništvo, informatiko. Aha. Pač to je poklic prihodnosti, takrat je bil, mislim, sej še zmer je pač osnova the best, super me zanimal in iz tega mogoče tudi izhaja pol ta moja naravnanost podatkov, kako učinkovit s tem, ker na konc konca te, torej moja osebno zanimanje me je peljalo to, ta študij na konc konca in ta študij te mogoče še malo bolj usmeri ali pa razvije tvoje kompetence v smislu analitičnosti, razumevanje, kako procesi delujejo, kako sistemi delujejo, pa ne samo računalniški, učijo te v računalniških procesih in sistemih, sem potem zelo hiter. Mislim, da vsake to študirano zelo hiter razume, ok, se je v življenju zelo podobno. Ne? V biznisu, v življenju imaš procese, imaš sisteme in te nauči mogoče malo drugače razmišljati in se dobro organizirati. No, glavno, bil sem na faksu in predmeti so bili težki, ampak še zmer malo mi bil dolg, če sem tam na faks hodati. In sva z enim šolcem, z Boštjanom, ki je zdaj tudi solastnik agencije, rekla, ok, kva zdaj počela. In slučajno pa so tam nekaj malo brainstormirali in smo prišli, demo nekaj na digitalu delati. Ne? To je bilo leta 99-2000, ok, na digitalu, jaz sem sicer že 5 let prej začel spletne strani delati, ok, bomo. Tako da sva tam čez faks začela kakšne projekte delati za različne firme, bolj kot študenta, malo spletne strani, malo druge zadeve. Potem sva pa mogoče skoraj po slučaju ali pa ne, hotel sva več biznisa. Ok, kako vam midva, ki zdaj kot študenta več zaslužila? Ok, kako dobila več popraševanj, kako več ljudi nas našli in sem je začel malo iskati in sem odkril optimizacijo spletnih strani in kaj za vraga je optimizacija spletnih strani oziroma SEO v angliščini. To je bila čisto nova vrlina ali karkoli storitev. ko zdaj ti si na Googlu, ki si takrat pojavil, oziroma takrat ti bil še najdi.si v Sloveniji, potem, na čim višjim poziciji. Wow, se pravi, ok, zdaj bom med prvimi zadetki, kar pomeni, da če nekdo bo napisal izdelava spletni strani noter, bom jaz prvi, the best. In sva začela to delati in pa so kar enkrat ugotovila, da za izdelavo spletni strani se že leta 2000 ukvarjali ogromno agencij, stokrat manj letos, zdaj, ampak še zmer ogromno se rekla, sploh nočemo delati več spletnih strani, ampak bomo šli čisto v drug segment digitalnega marketinga in sva nekako začela to delati. Potem pa počasi se bližal konč študija, tam 2003-2004, dolgo so študirala. In so pač rekli, ok, zdaj kaj, zdaj moramo resno biznis štartati in so nekako postavila svojo firmo, štartala in potem je sledila zgodba iz leta v leto je rasla in zdaj smo tle, ki smo.
Je pa slišati, da sta torej tekom študija kar dost izkušen tudi pridobila in je verjetno potem to napeljevalo, da pa lahko odpreta svojo agencijo, ne?
Ja, vsekakor, pač gotov iz nič bi bilo precej težje odpreti, brez izkušenj, brez obstoječih naročnikov, ki so jih takrat imeli, tako da je študija izhaja seveda znanje, izhaja že tudi, da so nisi primoran imeti za celo plačo, bo domač povedan, ne, da so pač kot študent malo zran služer, pa to nadgrajuješ in prije do ene normalne obsote, ki imaš lahko si plačo za dva na začetku prvošaš, pa sva bila. Pa v času faksa smo tudi šli, bilo nas je devet, mi smo imeli pet letnikov, se pravi devet semestrov. Se deseti semester, kjer ne bi pač delal diplomsko, je kar malo tipično, da se gre na friju manjša skupina, dorkoč v Ameriko. Mi smo šli za devet tednov v Ameriko, po od Microsofta do Googla do Yahooja in vse te velike firme na obisk, ki so nas prejeli in tam vidiš, kaj se dogaja. Pač si res soočen z najnovejšimi trendi na področju računalništva in seveda, kot je bil digital v vrhuncu ali pa v največjem vzponu, ko so se si te velikane začeli pojavljati in vidiš, kaj se dogaja in s tem mogoče entuzijazmom, upogledom, kaj prihaja, tudi kar nas vamija, pač še večji elan dobila, da se potem začela in delati svojo firmo.
Ja, to se sliši super, pa tudi tujina, ne, za nabiranje izkušenj. Kako pa sta se vidva potem, glede na to, da sta sama začela to agencijo, kako sta se privadila potem zaposlovati, stopiti v vlogo nekoga, ki vodi svoje zaposlene?
Groze bilo.
Res?
Mislim, dejva tako, pa takrat se bila stara koliko 25, iš približen gor tol, kakšno leto in misliš, da itak jaz vem, pač ne, da si povem sem sebe, ampak jaz mislim, da je normalno za ta starost, jaz že vem, kako se v življenju streže in naredila sva po moje, zase govoril, jaz sem naredil po moje ogromno napak. Pač napaki so stale firmo, ki so stale mene, mislim, denarja ali pa pač napake časa, vložka, karkol. In če gledam nazaj, bi sigurno ogromno sredi drugače naredil. Ampak po drugi strani pa jaz mislim, da če hočeš osebnostno zrast, če ne riskiraš, če ne greš iz svojih comfort zona, ven iz svojih kompetenc, se ne boš veliko naučil. Ne, to, da si vse na on the safe side igraš, ne boš napredoval. Tako da pač napaki so učni proces, ki ga tudi mi v firmi še vedno ful spodbujamo, tako ni lih, daj naredi napako. Ampak če narediš napako zaradi tega, ker si probal nekaj novega in ni deloval, to je v redu. Če narediš napako zaradi tega, ker si površen, to ni v redu. In iz vsake napake, nekako imamo kulturo, iz vsake napake, da je ugotoviti, kaj smo se naučili. Napaka je v redu, dokler, ok, sedaj sem se to naučil in naslednjič bomo drugačno naredili.
Pa verjetno tudi, da napak eno istih ne ponavljajo, ne?
To pa absolutno. Pač, če prvič napako narediš, mislim, napako, testiral sem nekaj novega, ni šlo v redu, all good, kaj smo se naučili. Drugič, ajde, bomo se malo, tretjič, čak, trikrat smo že, to pa nekaj ni v redu. Ne?
Ja, ja.
Tako da absolutno, pač jaz mislim, da kot osebnost in kot firma in kot družba bomo napredovali tako, da si bomo drznili malo več, ampak se predvsem učili iz svojega vedenja in izkušenj.
In koliko imate zdaj zaposlenih? Kako velika je vaša agencija? Približno?
Ne vem, mislim, honestly ne vem, približno malo manj, mislim, med 18 in 20. Zakaj ne vem? Zaradi tega, ker smo lansko leto oziroma dve let nazaj začeli, ampak lansko leto, ko začali tranzicijo, da je vodja agencije prevzela Carmen Krumpester, ki je zdaj naša direktorca tega dela, ki je pri nas že 10 let. Jaz se bolj osredočam na izobraževalni del, se pravi na organizacijo konferenc, na strategijo celotne firme long term, se pravi za naslednje 5-10 let. Tako da sem to je tudi proces, ki sem ga mogel jaz dati čez, da sem bil zmožen pustiti kontrolo tam čez. V resnici sploh ne zanima, koliko jih je. Važno, da dobro dela un delček, to je področje, ki ga kar ne notam, zato sem, ne vem točno, med 18 in 20.
Je pa bilo, kot si rekel, težko predati nekaj, kar sta vidva gradila od samega začetka, ne? Pa stopiti v stran.
Ja, jaz mislim, da to je ena najtežjih stopničk v kjergakoli podjetnika, ker na koncu sem točno to, ti gradiš svojega, vse v posel svedni govorijo, pač v startupih, ali pa ker imaš, si podjetnik, to je tvoj dojenček, ne? To je tvoj otrok.
Ja, to sem hotla reči. Ja.
Ja, in je tvoj otrok, ne? Zdaj največ firm ali pa največ podjetnikov lih kle, zdaj ne govorim iz kaj berem, pa se učim, pa slišim, no, ne, dezmo, največ spodrasajo se lih kle zgodi, ko nisi zmožen tega reči, ok, jaz bom stopil korak nazaj, ne? In meni, mislim, ni mi bilo težko, ja, sem smogel tudi jaz kdaj, pa še kdaj malo preveč not skočil, ampak se namenoma, prav namenoma načrtno bremzam, da ne. Ampak na koncu, kaj enkrat greš čez to tranzicijsko obdobje, ker mislim, da smo mi zdaj zelo, zelo pri koncu, ugotoviš, da je malo osvobajoče, kar je cool. Imaš več časa, lahko se fokusiraš na druge zadeve in mogoče tudi človek, ki se ga not pripelo, in to je ideja človeka, ki ga pripeleš na svoje mesto, da ima drugačne kompetence, mogoče celo boljši za to fazo rasti, kjer je zdaj podjetje.
Kaj pa misliš, kaj so nekatere te vrednote ali pa največji plusi vašega podjetja, da ostajate v samem vrhu, pa da ste vodilni?
Mogoče to izhaja iz to, kar sem na začetku rekel, moje te, da sem v narekovaju len, mislim, len, nočem delati ene in istih zadev naslednje 3 leta. In to je kultura, ki je privzgojena tudi v podjetje in ki jo pač nekako vzgajamo namerno ali pa nenamerno tudi pri vseh zaposlenih. In pomeni, always be moving, vedno pet naprej, vedno išči nove trende, a ne? In mi ogromno vlagamo v razvoj svojih kadrov, pač sej na trgu se skorda živi, če se hočeš v Sloveniji full digital naročiti, pet na red orbit pa se vštem zaposlil, mislim, se vštem zaposli pa se vštem naučil. In jaz vem, da večina naših kadrov, to je zdaj ni nič slabo, ne bo kle ostala naslednjih 50 let. Pač to je realnost današnjega sveta. In I don't have a problem with that. Tako da pač ful vlagamo razvoj kadrov in vsi, ki so pri nas vejo, da pač ok, bomo se ful naučili, vlagamo ful v to, da tudi hodijo se izražati v tujino ali pa da pač da imamo stike z tujimi predavatelji, s tujimi strokovnjaki, ki imamo zelo veliko mrežo od tega, ki sem jaz hodil po tujini predavati, a ne? Tako da imaš dostop do res mednarodnega znanja, ki je v samem vrhuncu globalno. Ne? In to je to, kar nas nekako drži v vrhu, ne samo v regiji, ampak tudi širše.
Pa se verjetno, ko si rekel, da veš, da delavci oziroma zaposleni ne bodo ostali ves čas v vašem podjetju, je to dobro, ker pridejo raznoliki ljudje, nekaj novega, vse je dobro, da se spreminja kader.
Vsekakor. Pač, kolikor je zdaj mogoče v dozun zgleda, ali pa ne znam, kjerokoli firma ne znam, da pač menjava kadrov konstantno je slaba, ja, če je prehitra menjava, absolutno, ampak če pa ni menjava, je pa tudi slabo. Se pravi, ena normalna fluktuacija kadrov je dobra, ker, tako kot si rekli, ti prinaša svežino, nove ideje, drugačne poglede, raznolikost. In ja, firma in zaposleni na koncu konca rasejo.
In zdaj, tak si lepo povedal, da vzamete mlade, vzamete tiste, ki potrebujejo izkušnje, se želijo naučiti. Potem spodbujaš, da pridejo k tebi novi, sveži, mladi študentje in se tam naučijo in vstopijo v ta svet trženja, marketinga.
Absolutno. Mislim, imamo kombinacijo in starejših, ki jih razvijamo še zmer naprej, in mladih kadrov ali pa mladih začetnikov, tisti, ki se podajajo v svet digitala. Edin, kar jaz nekako pričakujem, je, da so resni. Mislim, zelo velikrat se najde kakšen študent, ki ja, jaz bi malo probal, pa se ga ne zaposlimo, ker se ga vidi tako. Ja. Jaz bi probal čez 2 mesece, bi pa nekaj drugem šel. Lej, jaz mislim, da pač, pa to ni zdaj problem mladih. To je pač, imaš vsak človek, ki ima drugačno osebnost konc koncev. In karkoli se lotiš, moraš en komitment, da te eno, pač zdaj bom probal in bom probal resno. Tako, kaj en šport, ne moraš reči, 2-krat grem na en trening, pa to to. Ne. Jaz mislim, da je treba vsak, ki gre karierni shift delati, a ne v novo, ali si mlad konc študija in se odločiš za kariero, ali pa delaš pač menjavo kariere, moraš premisliti in resno se podati odporno.
Pa morajo biti vedoželjni, ne? To je ena velika, verjetno, značilnost, ki iščete.
Absolutno, pač pripravljeni na rast preplaviti, vlagati svojo energijo v to, da se bo izobraževali. Ker konc koncev jaz kot direktor celotne firme ali pa pač naši senior strokovnjaki lahko vlagajo čas, energijo, znanje v mladega ali pa v kogakoli druge v sodelavce. Imamo mimo ogromno pač tudi knjig, dostopa do znanja, do zun, ne sem knjig, da moraš brati, ampak dostop. Vse to ti lota firma, ampak če ti nisi tak, jaz se hočem naučiti, jaz se hočem razviti, ti neč od tega nakoristiti. Okolje imamo razvito, ampak na konc konca zato, da to uspe vse skupaj, rabaš na obeh stranih kovanca ali pa enačbe energijo. Morate pa še imeti okolje, ki ti to mogoče in moče imeti tudi pa sebi željo, ok, dajmo tukaj nekaj narediti, jaz hočem rasti.
Ja, razumem. In zdaj upam, da bojo tudi najni poslušalci, ki jih zanima ta sfer, to slišali, ne?
Ja.
Pa verjetno so vabljeni v vaše vrste.
Vsekako.
Zdaj, ena vaš odmevni projekt je pa tudi konferenca In Orbit. Daj nam povej malo več o tem.
Ja, In Orbit je konferenca, ki jo zdaj delamo, mislim, da že 9. leto oziroma COVID vmes, 1 let. Nismo naredili popravi spojen, ampak je konferenca oziroma celo v angleščini mi rečemo, da je retreat, kako je to v slovenščini? Oddih. Digitalnega marketinga in digitalnega biznisa, ena največjih v regiji in ena najbolj priznanih tudi v Evropi. Organiziramo jo v Portorožu, letos je aprila, 8. 9. 10. april, se pravi 3 dni oziroma 2 dni pa pol. Predvsem pa izhaja iz tega, da hočemo v Slovenijo pripeljati res znanje, kadre, spikerje, ist tujine, zato da to znanje tudi v regiji nekako usvojimo. Pač mi imamo letos, smo 5 različnih odrov oziroma dvoran, 51 sessionov, se pravi 51 predavanj, več kot 50 različnih spikerjev bo tam iz tujine. Od tega so 48 je tujce. To je to. Hočemo tujce pripeljati, zato ker pač iz kaj izhaja, no. Jaz sem ogromno predal, tudi nikad sem začetku predal, pa mi bom na začetku vredil, super je, bese predal. Tujini in pol vidiš, v tujini obstaja ogromno znanja, ki ga v Sloveniji ali pa v regiji. Se ne, da so slovenske agencije, da ne znajo, ampak ja, pač izkušnje v tujini so širše in najhitrej bomo v Sloveniji vsi in naročniki, se pravi konc koncev podjetja, in agencije napredovali, če bomo predobili te izkušnje ali pa slišali, kaj se tujini dogaja. In bil v stiku s temi globalnimi trendi. In takrat sem se odločil, jaz hočem te govornike, ki se poznamo iz drugih konferenc pripeljati v Slovenijo. Tako se je začel. Pos je pa rasel, najprej bil en odr, en dan, na koncu smo zdaj na 2 dneh pa pol, pa na 5 odrih. In to je to nekako, kako hočemo zdaj v Slovenijo, mislim, ki vozimo v Slovenijo, oziroma ni samo Slovenija, konferenca je Slovenija, ampak načeloma je čist mednarodna konferenca. Lansko leto smo imeli 24 različnih držav prisotnih kot udeležencev. Tako da je res evropsko zdaj to ratel.
Koliko je pa potem udeležencev konference?
Udeležencev je od 400 do 500, računamo letos. Pred korono, poprej spet je bilo še več. Zdaj imamo mal problem tudi za povezljivost v Slovenije, ker ni letalske povezave normalne. Ampak ja, je pa še zmer dosti veliko. Tako da ogromno tudi možnosti za networking, za spoznavanje drugih, ki so v tem poslu digitalnega marketinga ali pa digitalnega poslovanja malo širše.
Zagotovo, ja. Ko slišim vse te številke, pa koliko držav, govorcev, zagotovo veliko priložnosti.
Ja.
Tako da, koga bi povabil? Za koga je ta konferenca najbolj primerna?
Par različnih ciljnih javnosti, bom rekel, ali pa kdo si, da se vidiš tukaj. Pač mi smo začeli čist, sem rekel, 8 let nazaj je bilo primarno konferenca narejene za digitalne specialiste, tisti, ki so na dnevni ravni kvarjajo z ali Facebook oglaševanjem, ali z Google oglaševanjem, ali s TikTokom, zdaj pa z influencer marketingom in podobne zadeve. Potem smo, ko smo pa širili konferenco, smo pa dodali še druge vsebine, se pravi, ena ključna vsebina še vedno ostaja za vse digitalne specialiste, ki so vsak dan ukvarjajo s tem, to je sigurno jedro. Druga vsebina je pa, smo pa šli v bolj strateški poslovne modele na digitalu, se pravi, to je pa namenjen ali direktorjem agencij ali pa direktorjem podjetij, marketing direktorjev, e-commerce menedžerjem, se pravi, kako razvijati svoj posel na digitalu. Kjer pa govorimo bolj o strateških zadevah, v trendih, kaj prihaja v prihodnosti, v poslovanju, ki se dogaja precej širše. Potem smo pa tri leta nazaj dodali še en track, ki je pa well-being. Zakaj? Čist iz mene, pa to, kar sem na začetku govorila, no? Digital je, pa jaz sem digital, pa zdaj bom proti digitalu malo govoril, ampak digital te potegne tok noter, da se ne znaš odklopiti. Ne? Uh-huh. Pač, če gledamo naše starše, 50 let nazaj gotov, si imel službo od 7 do 3, pa si šel po 3 domov, iz tovarne, večina gotova, ne? In si bil frej. Mislim, si odklopil, pustil si svoje možgane tam in nisi več razveč razmišljal v službi. Zdaj je ta tkanina med prostim časom ali pa tvoj zasebnim časom in med biznisom, kjerkoli si že, čist zamagljena in čist prepojena je en z drugim. Pač, sploh, ko si v digitalnem okolju, pač se lahko kadarkoli prek mobitela pogledaš malo na Facebook, pa pogledaš gore. In jaz mislim, da za družbo to ni v redu. Pa vas se mogoče kasnejše sem vrnila, zdaj grem malo za en konferenco. In iz tega, ker smo digitalci tako upeti, smo rekli, ej, hočemo imeti na naši digitalni konferenci ločene predavanja o well-beingu. Kako se odklopi digitala, kako recimo prav letos imamo eno delavnico, kako social media, in to je strokovnjaki za social media, bo imela predavanje, bo imela pa še delavnico, kako social media dejansko vpliva na tvoje pač well-being in kako ti ga, ker se ne znaš odklopiti. Imeli bomo delavnico v resilience, se pravi, kako dejansko si malo bolj odporen vse te čustvene tegobe in vse, ali zdaj to poslovno, ali biznis, pač čist. Imamo meditation class, imamo yoga in podobne zadeve, se pravi, to so delavnice, pa bom pa grob, mislim, da je letos 5-6 predavanj v osebnostni rasti, v personal brandingu na konski nekje vmes, v leadershipu ogromno, še poleg tih še ne pomoja 4-5 predavanj, kako voditi ekipo, kako voditi podjetje. Se pravi, zelo v to smer smo se šli, ker jaz mislim, da celoten ta konc je ta druga stran kovanca digitalnega marketinga v celote, pa resim poslovanje na digitalu. Oboje moš imeti, ker drugač preko slej ljudje pregorijo.
A izhajaš tudi iz kake svoje osebne izkušnje? Si preveč padel v ta digital?
Ja pa ne, nisem pregorel. Se mi je pa mogoče, ko sem se staral, po domač povejen, tudi spremenil malo fokus, ko dobiš otroke, in tada razviješ družino. Ok, ne moraš biti skozi na digitalu in pač hočeš preživljati čas za družino ali pa tu smo družini, lahko tudi sam sabo, da ima sprosti čas zase. Tako da izhaja tudi malo iz te izkušnje, predvsem pa ja, ko greš na more, ko greš na dobi, sem vidiš ljudi ten zraven, da so cel dan pač na rajski plaži ali na enkega, govorim, da narej so tali, da sem dopospol, pa na mobitelj cel dan, joj.
Pa si misliš, ja.
Come on, da jih uživajo v tem, kje si, ne, pa dlož mobitelj, to si lahko pol doma, če hočeš biti na mobitelj.
Ja, zanimivo, kot si prej rekel, da to digital zdaj govori, ne? Ampak verjetno moraš priti do tega zavedanja, pa da čeprav je digitalni svet hiter, pa hiter tempo, ne, da se ne bojo stvari ušle tako hiter, ne?
Točno to, pač, pa spet greva nazaj, on, ko sem rekel, pač jaz sem on, kako se moramo naprej se premikati, ne? In jaz sem tudi tukaj gotov. Kolikor hiter lahko tečemo, nikoli ne bomo mogli vsega prebrati, kar je na internetu, imeti vsega znanja, pa če hočeš biti najbolj pametni, ne moreš konzumirati. In tudi, če 80% konzumiraš, je super, pa raj 20%, ki ne konzumiraš, ali pa ta čas, ki ga prehraniš, vložiš v sebe in v razmišljanje, v svoje zdravje, v svoje dobro počutje, v tem, da imaš uravnoteženo življenje.
Zdaj ta konferenca, torej obstaja že 8-9 let in kako se je razvijala skozi ta leta? Zdaj rekel si, da ste dodali zdaj ta segment well-beinga, ampak recimo, kaj se je še spremenilo?
Začeli smo prvo dve verzije, pa prvi dve leti smo bili na Brdu pri Kranju, se pravi je bil ena dvorana in zelo omejeno, potem smo šli v Bernardino, Portorož, na 2 treka, pa pol 3 in teda pa 2 dni. Tako da pač ključna sprememba, mogoče če zdaj ne nava šla vse po letih, ampak če vzamem prve dve leti, pa kje smo zdaj, ne? Ja, seveda širina vse vsebine, ki se tam ponuja, je nam glavna sprememba, pa dolžina konference iz enega dneva na 2 dni pa po, ampak mogoče ta najbolj zapovdarti pa ta retreat, ki sem omenil, ogromno tujcev, Slovenci smo malo kleni navajeni na Portorož, pa ne vidimo tega tam. Ogromno tujcev pride dol zaradi tega, ker je super lepo, super okolje in pa zaradi tega, ker imaš tam 400 sogovornikov iz iste sfere, kjer se poleg tega, da si na predavanju pa se učiš, lahko ogromno pogovarjaš med sabo. In je ta nam rekel klasični networking, mi organiziramo en kup mikro dogodkov zraven, se pravi, pustimo zdaj, kako se verja jogo pa te zadeve, ampak imeli bomo recimo letos na kosilih tematske mize. Dobro, če nočeš me, sam me mir, se posebej sodelovci vsed, logoš pa na tematsko mize, pa se še tam malo tematike pogovarjaš, kaj te zanima.
Pa verjetno je to potem tudi bolj sproščeno, ne? Bolj če je ob neki hrani.
Tako, ob hrani pa dostop do predavateljev imaš. Ne? To zdaj vidiš na odru, tam super predavatelja in ni on, da gre. Greš in se lahko dva dni z demo pogovarjaš. Ne? Se pravi, kaj res hočemo ne klasično konferenco, kjer ti vidiš na odru enega in ga, ni več stiga z njim, ampak hočemo stvariti ali postvarjamo community. Skupnost predavateljev in udeležencev, ki se zdaj že skozi leta poznajo in vračajo, zato ker vejo, okay, tam pa na koncu s tem predavateljem ali pa s tem drugim specialistom iz Francije, iz Nizozemske, iz Anglije, spet se videl, bo šlo na pivo ali pa na kosilo ali pa ob kao in se malo pogovorili, kaj oni delajo, kaj mi delajo, ogromno znanje dobil. In to je to ono, da ni vse sam odr pa slušatelj uradno, ampak da je konc skupnost. In ogromno teh mikroelementov, kot sem rekel, imamo razpršenih čez te dva dni. Prav leto smo dodali še ponedeljek popoldan, se pravi na začetku konference, še pol dneva več, kjer je ta malo after work zadeva, ne, je zelo na easy, prideš, ke se spoznaš, malo pogovoriš in nivno takoj začneš v žilo do polna gasa v torek zjutraj, ampak lahko pač imamo določene keynote in predavanje in delavnice že v ponedeljek, zato da malo na easy začneš, imaš ogromno priložnosti za spoznavanje.
Ja, se drugače pa tak ne pravijo za brezveze, da se največ poslov zaključi ob kavah, ob pijačah, ne, in tudi spoznavanje, mreženje.
Točno to, pač jaz mislim, da predavanje vse to je super, da nekaj vidiš, ta človek me zanima ali pa ta tematika me zanima, ampak na konc koncu največ pa odneseš od tega, da se začneš ena na ena, tako kot mi da danes pogovarjati, pa se ogromno naučiš.
Tako je, ja. Zdaj, kaj pa bi rekel oziroma izpostavil, katere so najbolj pričakovane, ali seje ali pa govorci? Ali pa morda osebno, koga se ti najbolj veseliš?
Jaz se veselim vseh, ampak tudi z tega stališča, ko se je zarekla, spet smo videli s temi in temi in temi ljudmi, ko smo se zadnjič videli pol leta nazaj in drugi konferenci in podobne zadeve. Ampak kar se tiče tematik, no, pač mogoče največji podarek letos vsekakor, pač, ali pa en od glavnih podarkov vsekakor na umetni inteligenci. Čeprav se en let že o temu govorimo in ne bomo govorili, kaj je to ChatGPT, ker mislim, da je to preživeto že, ampak predvsem v širšem efektu umetne inteligence na poslovanje na družbo itd. in podobnih tematikah ogromno bo govora v e-commerce in spremembi ali pa tranziciji poslovanja iz klasičnih trgovin na online, kar se je sigurno skozi COVID obdobje drastično spremenilo, ampak se je po COVID-u še naredil še en dodaten shift in je zdaj spet čist drugač. Ogromno bomo govorili sem rekel, te well-beingu, ogromno bomo govorili o personal growthu. Ampak kar se tiče govorcev, pustimo zdaj, mogoče bomo šli kasneje, ker je na imena, ampak meni se zdi, da od govorcev, kjer ga se jaz res najbolj, ali pa veselim je neparnih, najbolj je. Tom Roach je, on je vice president o brandih strategijah, ene največjih globalnih agencij, ki je bazirana v Londonu. In drastični šif, ki se dogaja, če gledamo s področja marketinga, pač 50 let so se blagovne znamke gradile preko klasičnih medijev, preko televizije, preko radija in preko printa. Zdaj se blagovne znamke gradijo na digitalu. Če nisi na digitalu, ne moreš močne blagovne znamke. Je pa tega znanja pa ni. Pač to je, mislim, ni. Zelo kratko obdobje imamo, ko se to dela in nekih ful velikih izkušenj in on je res pač en največji strokovnjakov globalno, kako blagovno znamko s pomočjo digitalnih medijev narediti. To the best. Prihaja potem direktor Azurja, to je pač Microsoft. Azur je pač platforma oziroma platforma, rečemo, tehnologija, ki sloni za Microsoftovo umetne inteligence, se notpovezo in podobno zdaj, spravo direktor Azurja za celo Evropo, Afriko in Azijo, pač govoriti, kakšen bo impact tega, prihaja pač iz TikToka, direktno dol, en, ki ima pokriva Evropo, graditi, kako TikTok se razvija in kdaj ga lahko pričakujemo tudi v Sloveniji, mogoče, ne? Kar se tiče advertisinga, tako da ogromno teh velikih podjetij in to je mogoče največji benefit, ki jih dejansko dobiš Google, Microsoft, LinkedIn in podobne zadeve, Facebook, Meta direktno v Slovenijo. Ker ja, se imamo stiko preko platform, pa nekaj beremo, sam recimo, pa še en od spikerjev od keynote, ki prihaja, je bivši direktor Mete za cele španske govoreče trge. A ne? Kako oni gradijo in ta vidijo digitalno transformacijo, se pravi, to je znanje ali pa to je znanje, to so, ja, informacije, ki jih dobiš iz prve roke. To je med god best. Ljudje, ki so res nekaj življenje naredili in ki so res v stiku z cutting edge tehnologijo v slovenščini, ne vem, ko to rečeš, ampak ja, na vrhuncu teh sprememb, ki se trenutno dogaja. No.
Zanimivo mi je slišati, da v bistvu so to neke tematike, s katerimi smo v Sloveniji si poznani, ampak vseeno mislim, da je to neko tako širše znanje, da si v bistvu sploh ne moramo predstavljati, kaj nam še v Sloveniji manjka in kaj bojo v bistvu obiskovalci pridobili s to konferenco.
Ja, in jaz mislim, pa vsi slišimo o tem, tako kot si rekla, ne, slišimo o umetni inteligenciji, slišimo o marketing automation, slišimo, ja, raste TikTok, teda vsi poznamo to, ampak stališče uporabnika, ok, sej dosti, če znam TikTok uporabljati. Stališča podjetja je pa, se pa mi zdi, da v Sloveniji zdaj se že premika naprej, ampak predvsej malo starejša podjetja so temeljili njihov biznis, sem bil, ok, jaz sem v Sloveniji, jaz delam za Slovenijo ali pa iz Slovenije ven za določen trge izvozne, cool, ampak ni imel globalni trendi, nisem imel takih močnih vplivov direktno na slovenske podjetje, ki deluje predvsem v Sloveniji. Rečemo, če si zdaj ti en trgovec, ki prodajaš v Sloveniji, briga te, kaj dela en trgovec v tvoji branži, v teoriji direktni konkurent v UK. In tak nisva konkurenca. In potem prije COVID. In kar naenkrat se ti trgovci iz globalnih trgov, ki imajo razvite digitalne strategije, razvite e-commerce, teva, biti konkretna, recimo za ta primer, je kva pa jim problem še v Slovenijo prodajati. Ni. In prej, kad ti en Tesco Mercatorju ni bil konkurent, ja, mislim, se zdaj tudi nikaj Tesco ne prodaja, ampak pustimo, ja, danes mu pa je, ne. Najbolj lepši primer je, imamo mladinsko knjigo, a ne, pa ima M-ko kot založbo, the best, ja, knjigarna, super, a ne. In dokler ima sam slovenske knjige, super, a ne, ampak Amazon prodaja tudi Slovenijo. In če pogledaš tehnološko razvitost ene ali druge platforme, kot noči dana. Ne? Kar hočem reči je, da z digitalom, predvsem s COVID-om, so se meje med državami drastično zbrisale in ne moramo reči, da okay, se mene pametne inteligence ne zanima, ker Slovenija je majhen trg. Pa nimam interesa kot biznis, kot podjetje, jaz sploh v tujino. V redu, se bojo tujci prišli ali pa so prišli v Sloveniji in te bojo pojedali, ker so tehnološko toliko bolj razviti. In to je nujo, če hočemo mi določen biznis, določen industrijo nekako razvijati naprej. Imamo pa ful priložnost, ker če gledaš industrijsko, ne, Slovenija je mehna. Mi ne moramo konkurirati, mislim, pretiral Kitajski in Indije, ki imajo milijarde ljudi v industrijski proizvodnji. Lahko pa konkuriramo večjim državam na področju, kjer imamo, rečemo, IT-a bolj, ne govorim samo da o IT podjetjih, kjer si pa uporabljaš računalniško znanje in te, ker ne rabaš 2 milijona ljudi za to. Rabaš samo zmogljive računalnike, ki jih pa to lahko tudi v Sloveniji imamo, ali pa jih najamo štojini in si čist na istem nivoju. In to je, mislim, da je eno od gospodarstv, takih področij, ki bi mogli v Sloveniji bolj razvijati.
Zdaj, govoriva tu o veliki mešanici globalnih perspektiv na področju digitalnega trženja, pa me zanima, kako pa vseeno potem upoštevajete te odtenke evropskega trga. Ker vsekakor so razlike.
Ne, vsekakor so razlike Evropa proti globalu in znotraj Evrope po državah, tako da kar se tiče predavateljev in recimo študij primerov, ki jih tudi predstavljamo na konferenci, res probamo narediti pravilno razmerje v narekovajih, ampak ja, pač vabimo predavatelje iz različnih trgov, ni zdaj sam Amerika, vsekakor ne, 90% evropskih trgov in so zelo razpršeni iz različnih držav. Ne? Tako da imamo ogromno regijskih predavateljev, Slovenije malo, ker hočemo pripeljati tuje, ker slovenske znanje ga slišimo lahko vsak dan, če hočemo. Ampak ja, iz Nemčije, iz Francije, iz Nizozemske, iz UK, iz Španije, iz Italije, iz vseh teh trgov imamo, zato da lahko vidimo lokalno znanje in potem je na koncu konca pa sej presoja, kaj zate kot podjetje ima en pomen, en smisel na slovenskem ali pa na trgih, kjer deluješ, kaj pa nima.
Gre pa potem na konferencah tudi za konkretne primere, a ne?
Ja, letos bomo imeli prav, mislim, vsakega predavatelja spodbujemo bodi zelo direktor, ker to je najlažje videti in se učiti iz tega, se pravi se zelo hands-on predavanje, ampak poleg tega bomo pa letos imeli prav še določene seje, kjer se bo predstavljati prav case study, študije, primere iz regije. Se pravi v Sloveniji, Hrvaški itd. se je naredil to, a ne, ne nekaj kaj v Ameriki, kaj imajo milijonske budžete, pa čist drugačno se vedejo na koncu kupci kot po regionalnih trgih. Tako da ja, to se jaz mogoče še najbolj veselim, ker vsako leto vsi povejo več primerov.
Pa povedo tako kot je, ne?
Ja.
To je pa itak najbolj pomembnejše.
Tudi kaj deluje in kaj ni delovalo. Meni je najbolj všeč to, ko nekdo govori v primeru, ne? Lej, to smo delili, pa ni delovalo. Dajmo se res, dajmo deliti znanje na koncu konca. To je nekako moje moto overall.
Pa sva spet na začetku, kot si prej rekel, da tudi spodbujaš delavce, da probujajo, a ne?
Ja.
Pa bo šlo ali pa ne?
Točno to. Treba je probati, pa treba je deliti znanje, ne zase držati.
Zdaj izpostavil si že nekih ogromno edinstvenih izkušenj, ki jih bodo pridobili obiskovalci na vaši konferenci, ampak bi lahko izpostavil še kakšno izkušnjo, ki se razlikuje potem od drugih teh digitalnih konferenc?
Jaz mogoče da razlikuje. Letos smo lansirali in Orbit nagrade in Orbit Awards, kar je malo drugače od ostalih. V Sloveniji že kar nekaj nagrad z področja marketinga, digitalnega marketinga. Kaj tukaj ciljamo, to so res evropske nagrade, se pravi žirija, ki bo komisija, ki bo potem izbirala zmagovalce, je res evropska. Cilj je, mislim, da bomo skoraj vsake države iz Evrope imeli saj enega žiranta. Tako da ne gre za lokalne zadeve, gre za evropske nagrade. Zakaj to omenjam? Zato, ker se mi je pomembno, da tudi slovenske ali pa regionalna dela, ki se prijavljajo na vse nagrade, ki že v Sloveniji obstajajo, spodbudimo, da se prijavijo na evropski nivo, ker mislim, da imamo v Sloveniji ogromno super kampanj, ki jih pa nekako ne upamo v evropskem merilu postaviti. Izhajam čisto iz tega, ker tako, kar sem na začetku rekla, sem vključen v določene te nagrade ali pa žiriranje na evropskem nivo in videl, kaj se tam dogaja in kaj imamo mi, ki smo v Sloveniji, imamo dobre zadeve. Po drugi strani pa kaj s tem hočemo narediti, je še enkrat poudariti, kjere dejansko študije primere, kjere dejanske kampanje so bile dobre, zato da spet na koncu koncu obiskovalec, ko prišel dol, vidi, ok, to je pa deval, to so naredila. Ne? Spravo še več nekak dejansko prakse, hočemo sem prinesno. Tako da tega se ful želim, to je pač sredo zvečer gala podaritev, tudi to pač Sloveniji ali pa v regiji se v primerjavi, zdaj, če grem v Veliko Britanijo, ne? Tam je skupnost digitalnega marketinga veliko bolj povezana. Ogromno se družijo, ogromno imajo dogodkov, kjer ne da sem pridel na konference poslušati ali pa predavati ali podobno, ampak kjer se poveselijo priznanja, ne priznanja, mogoče pač dosežke drug drugega delijo in podobno. V Sloveniji vse kar nagrade, ki imamo ostale marketinške, so ok, priješ na order, thank you, goodbye. Sej super, da dobiš priznanje, ampak mi bomo naredili pa dejansko za podelitev nagrad gala večerjo, Dinner of Champions v angliščini, zato ker pač je globalna evropska konferenca, kjer je namen, ej, tle smo pa res zbrani najboljši digitalci, dajmo se malo podružiti, pa se malo priznati, bravo, vse smo dobro delali. Dajmo se poveseliti na koncu konca, it's not just about work, tako ko se spet tam, pač moraš malo uživati v temu, tako da to je tudi nekaj, kar mogoče bo malo drugače oziroma netipično za našo regijo.
Potem je rekel, da v Sloveniji ni toliko povezanosti.
Jaz mislim, da je ogromno znanje, pa zelo premalo govorimo med seboj. Ampak so skupnosti, ampak na konc koncov mogoče, ne vem, ako trg nismo še tam ali kar kol, da bi malo bolj skupaj stopili, pa se malo bolj povezovali. Tega se je svoj bolj želi.
Ampak misliš, da to izvira iz tega, da si nekdo želi biti boljši, da skrivajo svoje...
Mislim, da tudi ta malo slovenska fušija ali pa tekmovalnost je sigurno zraven, ampak na koncu, joj, narobe je. Mislim, Slovenija je premajhen trg, mislim, če bomo sam tekmoval, pa se metali po leno pod noga, bom ben aprofitiral, ne naročniki, ne mi, ne trg. Namaz, da bi se pomagali, delili izkušnje, ker pol imamo več znanja vsi skupaj, a ne? Kar pomeni, da bo naročniki profitirali, ker bo več znanja, kar pomeni, da bo industrija profitirala, ker bo bil večji vpliv na celotno poslovanje. Tako da jaz mislim, da ta povezovanje more pridati, pa narobe, da gledamo slovenski trg, slovenske agencije, ker pač premajhanje, če hočeš res kaj narediti svoje agencije, če smo na agencijski strani, pač moraš gledati, kaj boš na global trgu.
Pa ko si opisoval ta primer Velike Britanije, ne, si vseeno predstavljam, da čeprav so povezani, obstaja zdrava konkurenca, ne, ampak...
Absolutno in prav je, da obstaja zdrava konkurenca. Narobe je, da obstaja una, nelojalna in grda konkurenca, ja. Ampak pač... Vidiš v kakšnih drugih industrijah, kako so tudi v Sloveniji bolj povezani. Bolj povezani, bolj se družijo in je mogoče tega digitalci smo pa naravi dela, a ne, za računalnikom. A ne? Uh-huh. In recimo, če imaš ti, če greva v turizem, a ne, nisi za računalnikom kot primer, ali se veliko bolj družijo med sabo, ker pač pa so si direktni konkurenti, tudi različne opcije ali pa destinacije v Sloveniji ali pa v regiji, ampak na koncu konca se srečuje na sejmih itd. In to večin delski del njihovega posla. Prvno smo za računalnikom in sem kar malo ne da, po moje, digitalcem večina ali pa večina. Po moje, velik del digitalcev je malo introvertiranih. Jaz sem čisto introvertiran zbil.
Res.
Ali pa sem in moram tudi to, ampak greš čez to in potem gotoviš, ej, sej, cool, če malo govori z drugimi.
Je to potem malo stereotipno, da ste digitalci introvertirani?
Mislim, je pa ni. Eni so, obstajajo taki, ki so res hardcore introvertiranci, ampak mislim, da se izkoz bolj spreminja iz tega, da pač digital je bil zelo 20 let nazaj, bom šel res nazaj, digital je izhajal čist iz IT-ja van in to je bil res, programer si bil za računalnikom, si bil res introvertiran in mislim, da se za zelo, zelo zadnje 10 let, sprav za zadnje 5 let to razbija in prihaja čist drugačen kadr v digital.
Pa itak potem ta skrb za duševno zdravje, well-being, ko si še veliko krat omenil.
Jaz mislim, da to pač je, najsaj meni je COVID ful dal, je to pravilni izraz dal, v razmislih dal mogoče, kaj se to pomeni in takrat se so največji shifti tudi pri nas v firmi začeli dogajati.
Zato pa si verjetno potem tudi zagovornik tega ravnovesja med delom in pa osebnim življenjem.
Exactly. Takrat med v času une največ prvega lockdowna pač digital je itak cvetel, lahko bi delal 24 na dan, če bi hodil. Na drug stran pa je prav, da smo mogoče malo drugam zavili, saj mi kot podjetje, no, malo bolj vrano težje.
Pa kako ti je gledati za nazaj? Že prej si rekel, da bi popravil ogromno nekih stvari, po drugi strani pa pač so pripomogle temu, da ste tukaj, kjer ste.
Točno to, mislim, naredil bi jih drugače, če zdaj gledam nazaj, vem, to pa ni bilo redno, to res ni bilo redno. Ampak po drugi strani me to pripeljal, ali pa nas je to pripeljal, kaj smo. A bi šel zdaj nazaj popravljati, ga to rečeno? Ne, ker zaradi tega smo, kaj smo. So mi dali izkušnje, so mi dali napake, so me naučili ali pa so nas naučili. Tako da, vsekakor pa vsaka retrospektiva, ali na dnevni, ali na tedenski, ali pa na letni nivoju za nazaj, kaj sem se naučil, je po moje nujno za vsakega, ne sem za podjetnika, ne sem za direktorja, ampak po moje vsak človek, ki prav, da se malo zamisli in tega se mogoče nasplošno ali premalo časa vzamem za to. Kakšen bo moj dan? Sem zadovoljen z mojim tednom? Kaj bi drugače naredil? Ker se mi zdi, da na konc koncev, mislim, sem ben od nas, če se res zamislimo, noče nekak prežveti življenje, tako da enemu kolesu teče noter, ne? Kaj je ena miška, ampak hočemo vsi na konc koncev živeti življenje. In zelo hitro se ujamemo en cikl, če ne razmišljamo o tem, če se ne prisilimo, da dejansko s tomo stran pogledamo pa rečemo, ok, tole sicer na prvi pogled od blizu zgleda super, ampak ne, ni super. Jaz sem se tako, kot sem rekel, ful potval pred korono, jaz sem bil tako pač, ne vem, 50 konferenc na leto naredil, tako pač skos sem bil nakol in korona je me prisilila, ok, ne smem potvati. Sem kot, pismo, ej, sej super potvati, sem... Mogoče pa malo preveč in zdaj zelo, zelo malo tega dela. Pač izbrano je raj malo več zase si časa vzame.
In če sva zdaj pogledala v preteklost, me pa zanima še prihodnost. Kakšno vizijo imaš v mislih za podjetje in pa za konferenco?
Podjetje, jaz mislim, da imamo zelo lepo smer, kamor se razvijamo. Tako, kot sem na začetku rekla, mi smo 360 stopinska digital marketing strateška agencija, kar pomeni, da nekako smo zastavili in tudi z našim večino naročnika delujemo na tak način, da jim res ponujemo strateško svetovanje, kako razvijati celotno digitalno poslovanje. In karkoli potem potrebuje, operativno tudi izvedemo sami ali z partnerskimi agencijami oziroma podjetji. Tako da jaz mislim, da vse kaže, vse smernice kaže, digital kot širši od marketinga, digital kot poslovanje se bo drastično razvijal naprej. Tako da tle imamo mi zelo dobro zastavljene, včasih mogoče še malo preveč napredne zadeve za Slovenijo, ki še malo more počakati, ampak to je pa ono, kaj prežiš naprej ali pa tečeš naprej v trendobit. Kar se tiče konference pa nekako, tako kot so že govorila, moj cilj je, da res pač tukaj razvijamo iz leta v leto močnejšo skupnost digitalnih nadobudežnjev in da se razvije ta skupnost in da se pomagamo med sabo. Vozili bomo vsak let več tujih predavateljev dol, zaradi tega, da se ta znanje v regiji šir, pa po vsej verjetnosti naredili še kakšno drugo konferenco, mogoče bolj specifično ali pa na bolj eksotični lokaciji. Ne vem, to so moje sanje mogoče, če poslovno upravičljivo, ampak na koncu koncu. Jaz rad potujem, tako da dajmo nekaj, kaj naredi. Enkrat smo že eno v Toskani naredili, pa je bilo super. Lani smo naredili eno na Rabu, pa je bilo super, ker si na morju in je the best. Čist drugačen, vzdušje je, tako da malo taki zadev še.
To pa verjamem. Pa tudi pa še malo menjava okolja.
Absolutno. Pač tudi zato delamo glavno in Orbit konferenco, delamo portorožno v Ljubljani. V Ljubljani imeli več kapacitet, lažje je v deležnico pripeljati v Ljubljano, ki ima letalsko povezavo, kot pa še do portorožnemu nekako prijeti. Ampak v Ljubljani smo vsi, saj Slovenci, ki smo locirani v Ljubljani, ujeti v en mindset. To je biznis. In ne preklopimo. In zato mi rečemo, mi gradimo retreat. A ne? Ker greš oziroma v angleščini obstaja izraz v industriji turizma pleasure, ki je kombinacija business and leisure. Uh-huh. In to je tist tanka linija, kamar mi ciljamo. Se je biznis, ampak se pa malo odklopaš in si tvoji receptori za spremembe, za dojemanje, za učenje so drugače odprti. Kot pa kle, ki si natempiran iz enega na sestanka, na drug, na tretji moraš še to narediti, pa hitro skočil, dva predvali poslušati, pa moram pa štri klice narediti. Ne boš veliko dnesel. Tako, kot travel deluje. Travel te tudi, ne vem, jaz res ful rad potujem, ampak če greš tle nekaj na počitnici, čist drugače, kot pa če greš na ene malo daljše potovanje, ker ti, zato, ko si zamenil okolje, se ti možgani preklopijo. Uh-huh. Sistar ne prvo dan, ampak ta tret, statistično, je pol čist drugače. Uh-huh. Moraš biti pa tudi pripravljeno malo osebnostno na to.
In ko sva že pri oddihih, pa glede na to, da se druživa v podcastu ob skodelici kave, ne pa še za zaključek zanima, kakšno kavo piješ, glede na to, da je nimava na mizi, ker sva jo spila že prej, pa kako zgleda tvoje kavni trenutki?
Oj. Ful krat imam kavo, pač tako preveč krat imam kavo.
Potem bi ti lahko tudi še eno ponudila.
Ne, zdaj tu pa tle je zvezdica. Ful imam rad kavo, jaz ne pijem kavo, ker rabim. Zelo velika, če popodan spijem, ne bom spal. Mogoče to je čisto psihološko, ker mama mi zmer pravila. Mislim, govori, je popoldan se ne pije kava, ki celo noč ne spiješ in pa ti da to v podzavest in pol da spet ne spiš. Tako da zelo rad imam kavo zaradi okusa in pač kuhamo turško kavo, naš dolgoletni klienti, bar kafe v agenciji in pač bar kafe smo kuhali, ali pa kuhamo turško kavo in jaz sem jo spil do lanskega leta, ne pretiravam en liter turške na dan. Kar je tako, pač zjutraj doma skodelica, pa vemo, kakšne so ta prave skodelice kave, ne te, ki so Balkanta mehne, ampak to ne, 2-3 deci skodelice turške kave, pa sem spil pa še eno v službi, pa še eno po kosilu v službi. In nisem dobro spal, pa za zdrav ni dobro, tako da zdaj spijem eno skodelico prave kave, vse ostalo pijem pa žitno kavo. Ker ni isto, ampak je mogoče ritualno najbližje temu, da ne piješ kave. Tako da vse, če z njo kava je žitna, brez kofinske nočem pit, ker je kemija čista in za zdravljenje v redu, pa iz mleke sem prešel na pripravke, ne mlečne, ampak pač te napitke, se pravi sojino ali večinoma sojino. Tako da čisto šifto v drugo smer, ampak ja, pač tudi zaradi tega, ker malo razmišljaš o zdravju in kako ti je to nahajpa. Jaz sem že v osnovi zelo nahajpan človek, pač skozi se moram premikati, pač zelo una aktiven in pa še kaj mi da zran, pač I'm true the roof.
Ampak važno, da je zjutraj ena tista močna skodelica, tista mora biti. Ja,
tista pa že zaradi, mislim, zaradi rituala, pa zaradi kuse mora.
Drugače dan ni takšen, kot bi moral biti.
Res, brez kave, težko, težko po moje. Ne vem, kako ljudje obstajajo.
Andraž, najlepša hvala za tale zanimiv klepet, ki verjamem, da je sicer malce drugačen, kot pa so jih poslušalci morda navajeni od mene, ampak mi je bilo v veselje, da sva danes poklepetala tudi v takšni stvari, ki nas itak na vsakem koraku obdaja. Tako da, najlepša hvala.
Hvala tudi tebi.